Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки п'ятниці 18 соковіка. І наші теми. Лукашенко виступає за поетапне повищення пенсійного узросту на 3 гады. Газпром протягнув поставки паліва у Білорусь. Беларусы сталі менш выязджаць на адпачынак за мяжу. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Беларусы сталі менш выязджаць на адпачынак за мяжу і аддаюць перавагу турам па нашай краіне. Пра гэта паведаміў Белта Вадзім Кармазін, дырэктар дэпартамента па турызме Міністэрства спорту і турызму. Паводле яго інфармацыі, летась арганізаваных турыстаў унутры Беларусі налічвалася каля 90 тысяч чалавек. У пазамінулым годзе іх было толькі 56 тысяч. Калі на адпачынак за мяжу ў складзе арганізаваных груп у пазамінулым годзе паехалі каля 700 тысяч беларусаў, дык летась толькі крыху больш за паўмільёна. Самымі папулярнымі краінамі па-ранейшаму застаюцца Расія, Балгарыя, Егіпет, Іспанія, Італія, Грэцыя, Польша, Турцыя, Чарнагорыя і Чэхія.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 4 у «Петардзе». Беларускія праграмісты лічацца аднымі з найлепшых у свеце, заявіў у Будапешце міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей. Паводле яго слоў, Беларусь абганяе па гэтым паказчыку з разліку на душу насельніцтва нават такія вядомыя краіны, як ЗША і Індыя. Як інфармуе прэс-служба МЗС Беларусі, таксама міністр гаварыў пра мадэрнізацыю беларускіх прадпрыемстваў, якія выпускаюць высокатэхналагічную прадукцыю. Згадаў ён і пра будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Кіраўнік беларускага знешнепалітычнага ведамства знаходзіўся з афіцыйным візітам у Венгрыі 16-17 сакавіка.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Міністэрства ўнутраных справаў распавяло пра дзейнасць новай роты для спецаперацыі, створанай год таму. Як піша газета «На стражы», байцы роты могуць выязджаць у любы раён краіны для пошуку незаконных узброеных фармаванняў і барацьбы з дыверсійна-разведвальнымі групамі праціўніка. Таксама ў абавязкі падраздзяленняў уваходзіць пошук збеглых асуджаных і спыненне масавых беспарадкаў. Паводле выдання, на сёння працягваецца набор у гэтую спецроту. Як адзначыў камандзір роты старшы лейтэнант Тимур Грышко, у першую частку звяртаюць увагу на фізічную падрыхтоўку і маральную дзелавыя якасці кандыдатаў. Байцы роты ўдзельнічаюць у спарынгах, дэманструюць навыкі рукапашнага бою і здаюць нарматывы. Перавагу аддаюць маладым людзям з выдатнай фізічнай падрыхтоўкай. Сімвалам роты выбралі ястраба.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Расія збіраецца прыпыніць пастаўкі нафты ў Беларусь. Па словах расійскага віцэ-прэм'ера Аркадзя Дваркувіча, апошнім часам колькасць расійскай нафты, якая трапляе ў Беларусь, вырасла ў разы. І гэта моцна б'е па бюджэце Расіі. У сваю чаргу міністр прыродных рэсурсаў Беларусі Сергей Хрушчоў яшчэ напрыканцы лютага заяўляў, што наша краіна мае такія запасы нафты, якіх хопіць яшчэ на 35 гадоў. Пра тое, ці сапраўды Расія перастане пастаўляць чорнае золата ў Беларусь, даведаемся з рэпартажу Іллі Маліноўскага.
Газпром працягнуў пастаўкі нафтапрадуктаў ў Беларусь насуперак просьбе віцэ-прэм'ера расійскага ўрада Аркадзя Дварковіча. Зніжэнне экспарту ў лютым звязваюць з рэкамендацыямі Дварковіча Газпраму прыпыніць пастаўкі нафтапрадуктаў у Беларусь. Цяпер жа расійскі віцэ-прэм'ер даручыў Мінэнерга, Мінфіну і Федэральнай мытнай службе разабрацца ў прычынах іх рэзкага павелічэння. Каментуе прычыны забароны беларускі эканаміст Сергей Чалы.
Стандартная історія, нічога нового здесь нет. Поставки беспошлинно в Беларуси и, соответственно, дальше из Беларуси продуктов переработки минимальных, но достаточно для того, чтобы поменялись коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
Справа ў тым, што пастаўкі нафтапрадуктаў ідуць з нафтабасу Смаленскай вобласці Расіі альбо адразу з перапрацоўчых дачынных структур расійскіх нафтавых кампаній у нашай краіне. Паколькі Беларусь уваходзіць у адзіную эканамічную прастору з Расіяй у мытны саюз, згаданыя пастаўкі не абкладаюцца мытнымі плацяжамі. А значыць, расійскія кампаніі выйграюць двойчы. Па-першае, яны зменшылі падаткі, бо пастаўкі ў Беларусь не з'яўляюцца экспартам, а па-другое, атрымалі прыбытак. З пачатку 16-го года пастаўляць бензін на беларускі рынак больш выгадна, паколькі кошты на АЗС вышэй за расійскія. Сергей Чалы параўноўвае гэтую сітуацыю з гісторыяй 2012 года, калі Беларусь абвінавачвалі ў тым, што пад выглядам растваральнікаў яна экспартуе на еўрапейскі рынак нафтапрадукты. Растваральнікі тады таксама не абкладаліся пошлінамі, разважае Сергей.
Тут важна не наглець. Как вот, например, с этими же растворительными разбавителями, когда дело дошло до того, что их экспорт стал превышать потребности мирового рынка, ну, в общем, как-то стали задаваться слишком много вопросов, да. То есть, а жили бы без многократного роста? Никто бы ни слова не сказал. То же самое и тут. Даже власть бы российская и не реагировала бы на них. Потому что не исключено, что их интерес тоже учтен. Но просто, когда в это уже начинают тыкать пальцы, то тут уже приходится хмурить брови и строго грозить пальцем.
Але обкласти пошлины усе нафтопродукты, на думку экономиста, не выйсти из ситуации, бо далеко не усе из них выкористовываются для подобных схемов. Тому худшей за все теперь просто поставки нафтопродуктов примусово припынить на невеликий термин, за який будут унесены отповедные поправки у законодавства. На питание те добьется, як-нибудь на простых белорусах заборона поставок дистилляту, знову же отказывая Сергей Чалы.
Ситуация отразится на... Бенефициарами таких схем являются субъекты малого предпринимательства, как у нас принято говорить. То есть фирмы с очень небольшим количеством сотрудников, и поскольку это деятельность лицензионная, а нефтяная сфера у нас всегда была особого внимания властей, то там нога у кого надо. Да. Ровно как ничего не получал бюджет от этого сейчас, так и ничего не потеряет.
Прадстаўнік «Газпрама» паведаміў расійскаму тэлеканалу, што дачынныя прадпрыемствы кампаніі павялічылі пастаўкі нафтапрадуктаў у Беларусь яшчэ ў 2015 годзе ў сувязі з спрыяльнай кан'юнктурай. Аднаўленне паставак у сакавіку каментаваць ён адмовіўся. Ілля Мліноўскі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна ў «Петардзе». Александр Лукашенко выступае за паэтапнае павышэнне пенсійнага ўзросту на 3 гады. Пра гэта кіраўнік краіны заявіў 18 сакавіка падчас наведвання фабрыкі «Камунарка». Цытую. «Я схіляюся да таго, што мы павінны ісці паступова і акуратна. Я прыхільнік таго, каб пенсійны ўзрост павысіць на 3 гады, кожны год па палове. І так мы спакойна за 6-7 год зможам прайсці гэтыя 3 гады», – заявіў кіраўнік краіны. Заявы пра неабходнасць павысіць пенсійны ўзрост беларускія ўлады робяць у апошнія некалькі месяцаў. Першапачаткова Александр Лукашенко заяўляў, што на гэты конт трэба спытаць меркаванне народа.
Штодзённая праграма «Петарда».
Вітаю. Пры мікрафоне Кастусь Гомельскі. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. І нашыя тэмы. У Беларусі затрымліваюць буйных бізнэсоўцаў за невыплату падаткаў. Цэнтр выбаркам не хоча змяняць выбарчае заканадаўства. Лукашэнка выступае за паэтапнае павышэнне пенсійнага ўзросту. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пачнем з галоўнай тэмы. На гэтым тыдні затрымалі яшчэ аднаго буйнога беларускага бізнэсоўца Яўгена Баскіна. Аб затрыманні генеральнага дырэктара кампаніі «Сервалюк» стала вядома раніцай 15 сакавіка. Па словах старшыні КДБ Валерыя Вакульчыка, разам з бізнесменам за кратамі апынуўся фінансавы дырэктар і іншыя супрацоўнікі кампаніі. Агулам затрымалі 15 службовых асобаў групы кампаніі «Сервалюкс» і «Экамол Агра». Іх падазраюць ва ўхіленні ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. Кампанія «Сервалюкс» з'яўляецца самым буйным у Беларусі вытворцам мяса птушкі. Баскін уваходзіць у шасцёрку самых паспяховых бізнесменаў краіны па версіі «Ежедневніка». На мінулым тыдні за кратамі апынуўся і іншы буйны бізнесовец Юры Чыж. Падрабязней пра гэтыя гучныя затрыманні ў рэпартажы Алеся Пілецкага.
Аб затрыманні генеральнага дырэктара кампаніі «Сервалюкс» Яўгена Баскіна стала вядома ў аўторак раніцай. Як стала вядома Еўрарадыё, затрымлівалі Баскіна мінскія спецслужбы. Аб гэтым расказвае магілёўскі праваабаронца Барыс Бухель.
Были с минскими номерами, как они рассказали вчера, все Минск ГБшник. Одному задержанному разрешили жене позвонить. Он сказал, что их задерживают и что их везут в Минск. Он сказал, она хотела еду, там вещи. Сказали, не надо. Но он сказал, ищите адвоката. Сейчас они оформляют адвоката и везут его в Минск.
Компания «Сервалюкс», якой кіруе Яўген Баскін, самый буйны ў краіне вытворца мяса птушкі. Баскін уваходзіць у шасцёрку самых паспяховых бізнесменаў краіны, па версіі выдання «Ежедневнік». Вечарам 11 сакавіка таксама стала вядома аб затрыманні іншага буйнога бізнесмена Юрыя Чыжа. У нядзелю КДБ афіцыйна пацвердзіў гэту інфармацыю і паведаміў, што Чыжа падазраюць у нявыплаце падаткаў у асабліва буйным памеры. А в аўторак 15 сакавіка старшыня КДБ Валерый Вакульчык склікае нечаканую прэс-канферэнцыю, дзе расказвае падрабязнасці справы. Цытуем.
11 сакавіка былі атрыманыя прамыя доказы датычнасці да дзейнасці Чыжа. Па яго указанні была створана фірма, ажыццяўленне фінансава-гаспадарчай дзейнасці якой не меркавалася першапачаткова. Заснавальнікам стаў грамадзянін Расійскай Федэрацыі, памочнік і кіроўца Чыжа. У 2012 годзе Трайпал перадаў гэтай фірме права на таварны знак. Потым фактычна штомесяц за некалькі месяцаў да падачы справаздачнасці буйныя грашовыя сумы пераводзіліся Трайплам у гэтую фірму пад выглядам выплаты за карыстанне таварным знакам. Гэтыя грошы здымаліся наяўнымі генеральным дырэктарам і адзіным супрацоўнікам фірмы. Ён перадаваў іх касіру фірмы, а той Чыжу. Схема знаёмая з часоў Ільфа і Пятрова. Устаноўлена, што такіх фірмаў было досыць шмат.
У дадатак Вакульчык дзеецца журналістамі абставінамі затрымання Юрыя Чыжа. Яны былі вельмі драматычнымі. Бізнесовец аднекуль даведаўся аб тым, што рыхтуецца яго затрыманне, і паспрабаваў уцячы ад спецслужбаў. Спачатку ўцякаў у кірунку Вільні на хуткасці 220 км на гадзіну, потым звярнуў на Брэст, але ўцячы так і не здолеў. Паводле інфармацыі КДБ, злачынныя дзеянні Юрыя Чыжа нанеслі страты дзяржаве памерам некалькі мільярдаў рублёў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Ну а што думаюць наконт затрымання ў буйных бізнэсоўцаў у Беларусі звычайныя мінакі, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці ў курсе вы супраць чаго пратэстуюць прадпрымальнікі і чаго яны патрабуюць ад уладаў?
Чэсна, нет, не в курсе. Слышал, што нужна сертыфікацыя тавара. У них, соответственно, сертификатов нету, поэтому торговать им, скажем так, запретили.
Ну, я детально не в курсе, но, в принципе, я слышал, что какие-то там с них требуют дополнительные документы для сертификации каких-то там, я так понимаю, товаров там из группы легкой промышленности. Там они протестуют, я так понимаю, после, ну, против введения вот этих вот сертификатов. Правительство тут заняло такую жесткую, такую линию, не хочет идти на уступки. Ну, кто кого, не знаю, будем смотреть.
Ну, я так понимаю, что ввели лицензии на товар, да? Вот. Выгодно покупателю, да. Но невыгодно самому ИПшнику, так как это очень много денег уходит.
Нет, не в курсе абсолютно. Я не интересовался в данный момент, если честно.
Они хотят послабления, хотя при этом то, что требуется как бы действующей властью, оно справедливо, оно действительно должно идти по пути какого-то нормального здравомыслящего государства.
Ну, я думаю, они протестуют против сложности, которая постоянно добавляется к ним, у них в работе. Все-таки аренда высокая, налоги достаточно высокие.
Рабочих мест. Чего они добиваются? Работает. Право на работу. Я за них. Они труженики, они трудятся. Ну, что? Государство немножко не понимает, что она теряет. Выкидывает людей на улицу очень много.
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Еще одна істотная тема тыдня. 15 сакавіка экспертная група пры Цэнтры выбаркамі абмяркоўвала прапановы АБСЕ па зменах у выбарчым заканадаўстве. Гэтыя прапановы міжнародная арганізацыя апісала ў сваёй справаздачы, якую яна падрыхтавала пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў у нашай краіне. Ці сёлетнія выбары ў парламент пасля заўвагі місіі АБСЕ пройдуць па новым заканадаўстве, высвятляў Зміцер Лукашук.
Цэнтр выбаркам прапануе ўдасканаліць выбарчы працэс, але без зменаў у заканадаўства. Пра гэта ў размове з Еўрарадыё заявіла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына, каментуючы выники посяджения межведомостной экспертной працовной группы по разгляде рекомендаций БДИПЧ АБСЕ, якое прошло 15 соковика у Минску. На им было вырашено, что уносить любые измены в законодавство, коли до выборов засталося меньше за год, немагчыма. Тем не менее, по словам старшини Центр выборкама Лидии Ярмошиной, ЦВК порекомендуя органам мясцовой улады открыто и голосно обирать склад выборчих комиссий, причем на конкурентной поставе. Але это не означает, что оппозиционеры и вылученцы политичных партий гарантовано будут уключены у склад комиссий.
Это вопрос политической воли, потому что кого-либо заставить обязательно включить невозможно, потому что мы же не знаем, а кого будут рекомендовать.
По словах Ярмошиной, головное потребование до кандидатов у склад комиссий – наявность юридичной адукации и досвід працы в выборкаме. Вот только где его взять будущим кандидатам, коли ранее их у склад комиссии не включали.
Опыт может, например, заключаться в том, что человек работал, был доверенным лицом, например, кандидата в депутаты или кандидата в президенты, принимал участие в работе инициативных групп.
Мясцовые улады, якія формируют склад выборчих комиссий, наупрост ЦВК не подпарадковываются, и нечто загадать им Ярмошина не может. Але при жаданні домагчыся ад их выканання своих рекомендаций ЦВК может, упэўнены старшыня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак.
Таня, коли вы хотите добиться, то вы же можете працаваць с теми органами, которые узначаливают эту систему. Я маю на увазе прежде всего администрация президента, которая может дать указания обов'язковые для выконания.
Еще эксперты вносят пропановы по створению умов для ожыццяўлення назирания за выборчими процедурами. До прикладу, хочут дозволить назиральникам не только на выборчих участках присутничать, але и на процедуры сдачи протоколов, до прикладу, у округовых выборчих комиссиях. А зробить так, как назиральники бачили процесс подлику голосов, у ЦВК не хочут?
Да, мы будем рекомендовать это. Мы будем наши рекомендации излагать подобным образом.
Старшиню БХК такий отказ Лидии Ярмошиной издивляем.
Центр выборкам как раз наделены компетенцией давать указания, которые обовязковые до выконания, как минимум, тими, кто им подпортковывает. Да, и они узначаливают систему комиссии. И это значит, что невыконание таких указаний, оно будет лечиться порушением законодавства.
Таким чином, при жаданні ЦВК можа просто загадаць і запатрабаваць ад выбарчых камісій так арганізоўваць працу, каб назіральнікі бачылі ўсё, што ім неабходна. Што да саміх парламенцкіх выбараў, то дату іх мусіць прызначыць кіраўнік краіны. Па словах Лідзіі Ярмошынай, ЦВК прапануе прызначыць іх на 11 верасня. Пазней нельга, а для таго, каб праводзіць іх раней, няма ніякай неабходнасці і перадумоў, кажа старшыня ЦВК. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая программа «Петарда».
Протягиваем подсумовывать тыдень. Александр Лукашенко выступает за поэтапное повышение пенсийного узросту на 3 года. Про гэта кіраўнік краіны заявил 18 сакавіка подчас наведывания фабрики «Комунарка». Цитую. «Я схиляюся до того, что мы повинны идти поступово и аккуратно. Я прихильник того, как пенсийный узрост повысить на 3 года, каждый год по полове. И так мы спокойно за 6-7 год сможем пройти гэтые 3 года». Конец цитаты. Заявы про необходимость повысить пенсионный взрослый белорусские улады робить у опошней несколько месяцев. Першопочатково Александр Лукашенко заявлял, что на этот кон треба спытаться меркование народа.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Черговая важная новина тыдня. 17 сакавіка Александр Лукашенко сустрэўся з віцэ-прэзідэнтам Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця Аланам Пію. Кіраўнік Беларусі падзякаваў за інвестыцыі банка ў нашу краіну, якія з 1992 года склалі каля 2 мільярдаў еўра. Ён адзначыў, што наша краіна гатовая і надалей супрацоўнічаць з Еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця. Пры гэтым улады Беларусі заўсёды шчырыя з еўрапейскімі банкірамі і не абяцаюць ім таго, што не могуць выканаць. Аднак яны ніколі не пойдуць на праекты, якія не прыносяць карысць дзяржаве, сказаў Лукашэнка. Гаворка ішла і пра беларускі бізнес. Як вядома, нядаўна прайшлі затрыманне вядомых бізнесменаў, у тым ліку і Юрыя Чыжа. Александр Лукашэнка адзначыў, што сумленных бізнесменаў у краіне хапае.
Нас народы справ для таго, щоб защищаць інтарэсы государства. Но мы абсалютна не проціў частного бізнеса, ответственного бізнеса, который радзеет за государство, в том числе, а не только пытается заработать свой карман. И таких бізнесменаў у нас достаточно.
На сустрэчы кіраўнік дзяржавы таксама падкрэсліў, што Беларусь можа весці больш адкрыты дыялог з Еўросаюзам, і яна да гэтага гатовая. Алан Піў прыгадаў ранейшае супрацоўніцтва Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця з беларускімі кампаніямі і ўрадам. На сённяшні дзень у банка ўзнікла магчымасць зарабіць у Беларусі яшчэ больш. Гэтыя перспектывы банкір і прапанаваў абмеркаваць.
Штодзённая праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя падсумавання. 14 сакавіка ў Мінску каля будынка Міністэрства па падатках і зборах збіраліся індывідуальныя прадпрымальнікі з Мінска і рэгіёнаў. Яны прынеслі заявы з патрабаваннем адмяніць указ кіраўніка дзяржавы нумар 222, які ўводзіць абавязковую сертыфікацыю тавараў лёгкай прамысловасці. Заклікаў ІП прыйсці туды Анатоль Шумчанка, кіраўнік рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва». Як вядома, улады не дазволілі вулічную акцыю «Марш прадпрымальнікаў». Тады прадпрымальнікі выказалі свой пратэст іншым чынам. Людзі крычалі працу, адмена указа 222, міністр выходзь. Ну а як прайшла акцыя, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
У Мінску каля дома ўраду сабраліся індывідуальныя прадпрымальнікі. Яны хочуць аднесці заявы з патрабаваннем адмяніць указ кіраўніка краіны нумар 222. Гэты дакумент уводзіць абавязковую сертыфікацыю тавараў лёгкай прамысловасці. ІП планавалі правесці акцыю «Марш прадпрымальнікаў», але не атрымалі дазволу, таму вырашылі такім чынам выдаказаць сваю пазіцыю. Каля 200 чалавек прыйшлі да будынка Міністэрства па падатках і зборах. Сярод іх таксама Анатоль Шумчанка і Мікалай Статкевіч. Яны звярнулі ўвагу, што гэта не мітынг, і сабраліся толькі, каб аднесці заяву. На пачатку найбольш чараваў мегафон Статкевіч.
Падходзьце бліжэй, вы ж тут галоўныя.
А ваші гроші вони живуть, які я тут сидять в цьому будинку. А ви тут так ніякі, як неродні. Ну, ви тут господарі. Ближай подихайте. Ми з Анатолієм так само не страшно. Поговоримо трішку. Про нашу страву, покуль вони там за обіду вернуться.
Міліція в акцію не вмішується, стоїть збоку і спокійно назирає. Спробує переписати дадзеныя некалькіх удзельнікаў акцыі, асабліва тых, хто мае плакаты ці бела-чырвона-белыя шалікі. Іх не шмат. Анатоль Шумченка на самом пачатку сходу ля міністэрства просіць удзельнікаў не ператвараць яго ў мітынг. Шумченка настойвае, яны тут толькі для таго, каб перадаць свае звароты.
Сразу скажу, почему мы пришли сюда сегодня, именно к Министерству по налогам и сборам, и почему выбрали это именно место. Потому что на переговорах именно этому министерству было предложено несколько вариантов компромиссного решения по 222 указу. Несколько вариантов. И все варианты, вы как знаете, они были все отклонены.
У звороте три потребования. Отменить указ номер 222, вернуть старый указ и еще сделать так, чтобы все решения по ИПшниках теперь принимались после консультации с представниками организации предпринимальников «Перспектива». Шумченка збірае цэлую кіпу заяваў і спрабуе дазваніцца да міністра альбо яго замаў. Хоча, каб чыноўнікі спусціліся да людзей, забралі заявы і адказалі на некалькі пытанняў. Далей прыёмнай дазваніцца не атрымліваецца. Спалоханая сакратарка гаворыць, што ніхто да іпэшнікаў спускацца не будзе. А заявы можна падаць ва ўстаноўленым законам парадку. На доп крычыць патрабуе міністра. Заканчваецца гэты разгул дэмакратыі даволі цывілізавана. Шумчатка разам з невялікай групай прадпрымальнікаў перадае заявы прэс-сакратару міністэрства. Той абяцае, што людзі атрымаюць адказы на працягу 15 сутак, альбо максімум месяца. На развітанні Шумченка гаворыць людзям, што калі ўлада не адрэагуе, то заявы панясуць ужо проста да Лукашэнкі, альбо арганізуюць шэсце па гораду. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.